Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Andrean Sigurgeirsson dansari. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Elskaru bardagamyndir?
Já, ég elska því bardagamyndir.
Já, ekki í dag.
Ekki jafn mikið í dag, ég gerði þá sko.
Nei.
En jú, ég var algjörlega hugfangin af þessum bardagamyndum. Ég held að ég hafi í alvörni hort á allar Jackie Chan myndir sem til eru og Jet Li og var einstaklega hrifin af leikstjörnum Yimou Zhang. Vona ég segja að bera þetta rétt fram.
Okay, ég segi bara já, þetta er alveg rétt hjá þér.
Já, sem að gerði myndir eins og hérna Crouching Tiger, Hidden Dragon og þessar hérna.
Sem voru nú alveg stórkostlegar.
Alveg, bara listaverk.
Já.
Og ég held að þú getur stoppa bara hvað sem er í myndinu og það er bara meistaraverk fyrst
já.
mér.
Já, ég meina það, hún var einhvern veginn svona, þú veist, hún var svo hæg, var já. Þetta ekki... Þú veist, þú var svona rosalega, já, falleg já, og sló í gegn, mann ég. Já.
Ótrúlega flottu bardagasinn.
Já, en þegar þú ert sko lítill drengur að horfa á svona bardagasinnar, hvað var það sem að þú, sko, sem þú heitlaðist það?
Sko, í raun og veru var það koreografían, dansinn sem að var í, það er ekki endilega, þú veist, það að sjá fólk berja hvort annað, en það var, voru þessi flóknu bardagasinnur.
En vissurðu það inn í hjartana að það væri það sem hún væri hrifin af?
Nei, ekki alveg.
Nei.
ekki alveg. En það var alltaf þannig að það fekk mér til þess að skráa mig í taekwondo. Og ég fór í taekwondo og var í því alveg 10 ár.
Já.
En,
og er það upplugt hér á Íslandi, Andrean, eða hvað?
Já, það er það og það Nú, var það.
Keppa. Þetta er ekki, þetta er ólympísk...
Bardagíþrótt,
já. Bardagíþrótt,
mm-hmm. já. Og þetta var rosalega stórt þegar ég var krakki og hérna, og ég held að sé alveg ennþá það í dag.
Já.
Já.
En það, sko, það er nefnilega mitt svolítið gaman þegar allt, að því við erum alltaf að tala með umgjóttu bönnum okkar horfa hitt og þetta.
Mm-hmm.
Þú varst að horfa bardagamyndir, Andrean,
mm-hmm.
og sem þýtti það að þú fórst út í íþrótt
mm-hmm.
og bara gleymdi þér þar í einhver 10 ár.
Já, eitthvað svoleiðis.
Varst bara gerðir eiginlega ekkert annað, heldur en að taka þátt í því, en hvenær svona hugsaðu nefnir sig ekki lengur?
Já, það sko ég var mjög efnilegur ef maður getur sagt það og, hérna, og var að vinna rosa mikið í keppnum og fór mjög ungur í landsliðið en ég fann einhvern veginn að þetta var samt ekki mitt, ég hafði ekki drosalega gaman að því að berjast við fólk og ég hafði miklu meira gaman af púmseyjónum sem eru sem sagt, svona dans, nei ekki dansform, svona form sem þú þarft að kunna
já.
Til þess að fá nýtt belti.
Já.
En ég fann einhvern veginn því lengur sem að tíminn leið að ég var svolítið mikið að gera þetta bara fyrir þjálfurina mína í raun og fyrir aðra.
Já, og veist svona með, þú veist, bara samviska þín og
já.
Bara gera það sem að
Já, ég er góður í þessu, já, og gerir þetta og hérna og þessi pressa sem ég var að fá frá náttúrulega bara þjálfurum mínum og fjölskyldu en hjarta mitt og einhvern veginn var ekki þarna lengur.
Nei, en og hvað sögðu þau þegar þú sagðir bara ég ætla að hætta?
Já, ég byrjaði bara svona tínast hægt og rólega út sko,
já.
Bara byrjaði að hætta að mæta og ég held að þau hafi nú alveg fatt að það sjálf sko að hérna áhugum minn var svolítið farin.
Já, einmitt. Mm-hmm. Svo að því, þetta svona tengist svolítið að þú, það er ekki það að þú sett alltaf að horfa á sjónvarpið, en þú ert að horfa á þætti með pappa þínu með það ekki, eða fóruldru þínu.
Já.
Svona, hvað hétu þeir? Þannig að,
So You Think You Can Dance.
So You Think You Can Dance.
Já.
Náttúrulega frábærir þættir.
Já, æðislega þættir.
Og þannig siturðu og horfir á það.
Mm-hmm. Já, og þetta voru svona þeir þættir sem að ég horfði mjög oft á með pappa mínum og mömmu og þættir sem að fengum mig mjög oft þess að tárast og það var einhvern veginn þarna, það var alltaf ein kvöldstund þarna það sem að horfa einhvern mjög áhrifaríkan samtíma dans duett og ég einhvern veginn varð bara einhvern veginn bara svona það var bara einhvern svona tilfinning á rússipanni innan við mér og endaði einhvern veginn svona tára tsunami í raun og veru og pappi horfir svona til mér og segir við mig af hverju prófar þú ekki bara að fara í dans?
Já.
Og það var bara þá sem að ég hugsaði eitthvað, já, af hverju ekki? Þannig að nokkru dögum setna þá bara ringi ég, fer ég á neti og reyna að finna eitthvað og sé að listans skóla Íslands.
Já.
Og ég ringi bara og segi, já, góðan daginn hérna, ég ætla að fá að skrá mig hérna á dansnámskeið. Og hélt bara ég var að fara, þú veist, þetta væri bara einhverju þrý tímar í viku, bara gleð og gaman.
Sko. Já, já, og þá bara, nei.
Já, eitthvað, nei, vinur, þú þarst að koma hérna í áhaldnapröfur og það var hérna fyrir hálf ári, eitthvað, ó, já. Þá notaði ég hérna spilið, vantar ekki allt að stráka í dansinn, sem er því miður raunin og hérna.
Og enn þann dag í dag.
Og enn þann dag í dag, en já. Þau sögðu mig þá bara að prófa að koma í tíma og já, og svo bara áður en ég vissi að því þá var ég bara komin í á fullt í skóla, listan
já.
Skóla
já.
Og ég var gjörsamlega hugfangin.
Og ert ennþá þar?
Og er ennþá þar, já.
Þú ert ekki farin að mæta illa?
Nei, og þannig var ég bara 18 ára gamall og já. Tók bara, já, eitthvað rosalegt skrif sem endaði í því sem ég er að gera í dag og
já.
Elska.
Já, hugsaðir. Mhm. Að láta hjartaráða för, það er nú svolítið.
Það er eitthvað.
Það skiptir svolítið máli.
Það er eitthvað til
en þegar maður, þegar úr, að því út komin þarna, Andrean, þegar maður hugsa bara svona tilbaka amma þín
já.
Í Indonesíu, mm-hmm. eða ekki, mm-hmm. hún er, var dansari, var samkvæmisdansari, eða ekki?
Nei, það
nei, var, kennari.
Nei, hún á Íslandi.
Já, eða það.
Já, amma á Íslandi.
Amma þín á Íslandi,
já.
Sem kendi samkvæmisdansa.
Já. Hún gerði það
já.
Og hérna og fekk mig, reyndi ofta að fá mig í dansinn sko.
Já.
En ég hafði því mjög, ég sá hann aldrei dansa sko, hún grindist með MS, mjög snemma, hún var þannig kringum fertugt, þannig að ég sá hann er raunum verið aldrei dansa. En hún og pappi reyndi ofta að fá mig til þess að fara í dansinn, sérstaklega þegar ég var hann 5-6.
En hvað var það sem gerða verkum hún vildir ekki fara?
Já, það var bara út af því að mér fannst það stelpulegt og samfélaginu fannst það svo stelpulegt og hérna og ég vildi bara alls ekki bera mig sama við það út af því að ég var strákur eða strákur og hérna og í þokkabóð það vissi ég líka frá þessum unga aldrei að ég væri eitthvað öðru sí.
Já, þannig strax þannig vissur þú eitthvað.
Og sem já, er það, er. Ég er samkynur sem sagt.
Já, já.
Og hérna og einhvern veginn forðaðist oft allt það sem var stelpulegt á þessum tíma.
Þú var það sko ekki láta hanga þig.
Nei, alls ekki,
nei.
Alls ekki.
Og mín að hugsa þér að þetta er mitt að vera svona ungur og nei, ég ætla ekki að fara að dansa því það er stelpulegt.
Já, sem er bara gríðalega, þetta er bara, já, þetta er ömurlegt og ömurlegur veruleiki sem við ennþá búum við í dag.
Já, algjörlega.
Því það eru svo margir strákar sem að vilja dansa og hérna og finnst gaman að dansa.
Já.
Finnst öllum gaman að dansa?
Já,
hérna...
með sér að þú maður að dansa illa.
Já, í raun. Hvað er að dansa illa? Ég er bara...
Jú, ég get alveg sagt það. En ef maður gleymur sér í dansi, þá er það bara alveg dásanlegt, sko.
Já.
En Andrean, tölum að þessum, hvaðan kemur þetta nafn, Andrean?
Það er frá Indonesíu.
Já.
Já, mamma mín er indonesísk. Og nafni kemur bara það.
Já.
Já, í raun.
Og eru tengslin mikil við Indonesíu?
Já, mamma hérna lagði mikið upp úr því að við værum í góðum tengslum við heimalandið okkar þar og lagði mikið upp úr því að við hérna værum tvítingd.
Já.
Og það var alltaf tölu indonesíska heima og við erum það alltaf bönnin.
Já.
Og höfum aðgengja þessum fjársjóði sem að indonesíska og Indonesía er.
Já.
Og ég er mjög þakkláttur fyrir hana að hafa gert það. En þá kom líka á þeim kostnaði að kannski íslenskan hennar er ekki jafn sterk og hún veit það alveg.
Mm.
En hún gerði þetta svolítið fyrir okkur.
Já, þannig þið gætu talað við fólkið ykkar.
Já.
Það er líka skipt sem miklu máli.
Já, algjörlega.
En hvar hittust pappið og mamma?
Þau kynntust út í Indonesíu, í Jakarta. Pappi minn var svolítið svona, svolítið hleypi, var að, hérna, að bjóa mismunandi löndum og var að vinna við alls konar og endaði svo þannig í Singapur og var að vinna, var að selja eitthvað svona, nú mann ég ekki alveg, einhver svona vassrinsi eitthvað dótt og var að flakka svolítið mikið á milli Singapore og Jakarta, Indonesia og hérna og fór svolítið oft á sama KFC-staðin þar sem að hún móðir mín vann.
Þannig að KFC er fyrir því er þetta bara mjög mikilvægur veitingar.
Þar gerist ástin.
Borðar KFC?
Sko, ég gerði það en ég er hérna fiskæta í dag en ég get sagt þér það að hérna, ég er búin að vera það núna síðan hvað 2015 og það eina sem að færi mig til þess virkilega vilja borða kjúkling er KFC.
Það er bara því að blóðinu þínu
það er eitthvað þannig var ég til.
já, akkurat. En sko, þú veist, Indonesia,
já,
veist, hvað er þú lengi að fara þangað frá Íslandi til dæmis?
Það er svona 19 tímar
já, hva?
Með tengiflugi.
Það er ekki neitt.
Það er ekki neitt.
En sækjur er mikið því, ertu sko, finnst þér að mikilvægt að svona halda tengslunum?
Já, mér, þetta er náttúrulega bara mitt annan heimaland og hérna og við vorum bara mjög duglega að fara til Indonesia hérna, þegar ég var barn og líka bara eftir komið samfélagsmiðla að þá er ég ennþá betra sambandi við bæði fjölskylduna mína og vini.
Já.
Svo fór ég reynda líka alveg í diplómanám þarna alveg heilt ár 2012.
Já.
Á þeim tímpunkti þegar ég var búin að vera í listanskólanum í tvö ár.
Já.
Og sá ekkert fyrir mér ég geti nokkuð tíman orðið sko atvinnumaður í dansi.
Mm.
Þannig að ég ætlaði mér að fara í hérna mannfræði. Því ég hef alltaf haft gríðlegan áhuga á bara mannfólki og samfélagum manna og fjölbreytileika mannsins og allt þetta.
Reyna að skilja manneskina.
Já, og það er lendið mér sjálfan kannski líka.
Svo við skiptum mjög miklu máli. Já, þannig að þú fórst þangað í diploma.
Já, fórst þess að í diplomanum þar í hérna, University of Indonesia. Og fór í indonska sögu og menningu. Og hérna, og var þar bara heilt ár og kynntist landinu mínu ennþá betur og kynntist fullt af fólki og bara vinum sem eru mjög kærir í dag.
Já.
En það var líka þar úti þar sem ég er að vera fann fyrir því hversu mikið ég saknaði dansins og hversu stór hluti þetta var orðið af mér. Og eftir að hafa verið þar og ekkert dansað í svona fjóra mánuði eða eitthva þá skráði mig bara í dansnámi í indonskum dansi sem var líka önnur leið fyrir mig til þess að tengjast bara menningunum minni betur.
Já.
Og svo skráði mig líka í ballettíma hjá í skóla sem heitir Namarina.
Mm.
Og ég fór þangað bara í þannig ballettíma, opinn ballettíma og eftir tímana þá kemur kennarinn strax að mér og spyr mig bara svona langar þig að taka þátt í Youth Company og nokkar og hérna og vera aðalhlutverk og ég eitthvað já og hérna og það er eitthvað svona alltaf þegar ég fæ eitthvað svona sem ég verið rosalega hrættu við að þá temjum mig það að segja bara já og bara gera það
já.
Og sjá hvert það leiði mig og leiði
það er rosa góð regla
já og hérna það er eitthvað svona forvitni sem að leiðum alltaf ykkert áfram og já svo var ég þarna bara allir komin og fyllt í Youth Company og svo var ég komin í þarna bara óperuna í Jakarta og var hann að sýna þar og ég man bara eftir þessum momenti þegar sem að ég var að fara stíðsvið og ég var við það að bara æla og stressi og öllu bara og bara þetta rosalega adrenalín sem maður tekur yfir og svo fer upp á svið og ég er þetta og einhvern veginn finn þarna að þetta er eitthvað sem ég langar að gera og þetta er eitthvað sem ég elska og fer þarna eftir þetta nám og bara fer aftur í listanskólan og bara legg ennþá meira í þetta og kennari minn Dínar svo sem úr Indonesia og hún líka bara kvatti mig svo mikið áfram og let mig hafa trú á sjálfu mér og að þetta geti verið eitthvað sem ég geti raun og verið gert og hérna, já, ég fer aftur heim til Íslands, fyrir listanskólan aftur, sækja mig LHI og annan skóla líka í Þýskalandi og kemst í báða, kýsand að fara í allá í og ég mani, ég hugsaði bara að hérna, já, veistu það, þó svo að ég verði kannski ekki úr þessum ferli mínum eða sem dansari eða eitthvað, þá mun ég allavega eyða 3 árum í eitthvað sem að ég elska og það var svolítið hugafæri mitt inn í hennan skóla. Já. Já.
Þannig rauninni, Andréan, það var svolítið gott, góð ákvörðun að fara að reyna að fara að læra eitthvað annað og fara til Indonésíu, þess að fara að læra mannfræði og því að dansinn bara, hann bara stökk á þig.
Já.
Það er ekki, þú getur ekki verið að berjast á móti.
Nei, nei.
Það er
svolítið
þannig. Það er svolítið þannig. Og í dag ertu í Íslenska dansflokknum.
Já, segjum við þá.
Er fjölskyldaðin, hún er svolítið stórið það ekki, Andréan? Ég var að spyrja, hvað áttu mörg sískinni?
Já, ég á 8 sískinni. Hvorki meir en ég minna.
Það er aldeilis.
Já.
Hópur.
Það er það.
Já.
Við erum sem sett, mamma átti 3 stráka og hún kynntist pappa með fyrirverandi manni sínum og svo átti hún mig og 2 systur mínar og svo komu þarna 3 eiga sískinni sem voru sérst fransískinni mín en árið 2004 þá var frænka mín Vatti, Styrgirahma Vatti myrt og skildi eftir sig þessi 3 börn.
Já. Þetta var svakalegt mál, mannmaður, og þetta bara tók yfir allt.
Mm-hmm.
Já.
Já, þetta var mjög erfitt.
Þannig að þið, þannig að krakkarnir hennar komu til ykkar.
Já, já.
Og eru bara sískinin í dag?
Já, við erum það. Þetta var alveg gríðarlega erfitt tímabil og eitthvað sem að enginn ætti að þurfa að upplifa.
Mm.
Og hérna... En já, á þess að fara eitthvað allt og ná út í það, en með svona miklum harmi að þá fylgir oft mikil ást.
Já.
Og hérna, mikil samheldni. Og við erum rosalega, hérna, samheldin fjölskylda og við börnin, hérna, sískinin, við hlúum rosalega vel að því að hérna, að vera í góðu sambandi og taka vel utan hvort annað.
Já.
Þannig að,
en þetta er náttúrulega, Andréan, mikil reynsla sem þið upplifið og þú sem bara listamaður í dag, hefur þetta haft áhrif á þig?
Já, algjörlega. Og hérna, það er rosalega magnað að kynna stöðunum svona á ungum aldrei, sko, og svona döða sérstaklega. Og hérna, og þetta mun alltaf skilja eftir sig og já, maður tengist auðanum kannski á annan móta.
Já.
En aðrir.
Algjörlega.
Já.
Fyrst þið erfitt að tala um þetta?
Já.
Já.
Það er alltaf
fyrir... Já, ég skil
það. Það er það.
Þetta,
saman hversu langu tími líður frá þessu að þá er þetta alltaf erfitt.
Já.
Og þetta var líka svo yndisleg kona og frænka mín og góð og sterk kona og hérna sem að því miður bara lenti að var fórnalamb heimilisofbeldis sem endaði með þessum skelfingum.
Já.
Og þessna minni ég á alla að styrkja á allra vörum sem er í gangi núna.
Akkurat. Já,
það á sérstaklega við.
Það er kvenna atkvarfið.
Mm-hmm.
En takk fyrir að segja frá þessu.
Já.
Þú getur fengið tesópa, Andréan, ef þú vilt aðeins. Þá skulum við tala um kærastaðinn. Er það
já,
ekki?
Já, jú.
Hvar hýttur hann?
Já. Já, það var nú París undir Eiffelturninum. Nei.
Nei, þið langar að segja það, en það var ekki þannig.
Það er haugalíi. Hérna.
Það er haugalíi.
Við kynntust bara þennan íslenska hefðbundna að máta.
Mm-hmm.
Bara á dansgólfinu,
djamminu. Á djamminu.
Barnum.
Og hvað kann hann að dansa?
Já, sko, hann segist ekki kunna. Svo var, tók ég hann á kumbia kvöld hérna um daginn.
Býtu, hvað er það?
Það er... svona salsa
já.
Sem er kólumbist salsa í raun
já.
Og hérna það tók svona góðan klukkutíma þannig að hann myndi hætta að vera svona hérna self-aware
og óörugur
og ég fekk hann aðeins þess að hérna að liðka í mjóðmönnum og svo bara tindan sér í því.
Já.
Það var mjög fallegt.
Já.
Og ég ætla svona að reyna að fá hann til þess að dansa meira.
Þannig að þú varst ekki, hlægað honum með þá, eða hvað?
Já, smá? Kannski bæði með og alveg.
Já, nákvæmlega. Varstu að leita ástinni Andréan þegar þú hýttir hann?
Þetta kvöld?
Já.
Nei.
Bara alls ekki?
Bara alls ekki. Og við erum alveg yng og jang, sko, ég og hann og já. Ég bara vissi ekki að, við myndum enda einu sinni saman en, en við erum hér í dag.
Já.
Hann er hérna, stjórnmálafræðingur og algjörkassi.
Já.
Og, en hann er jörðin mín.
Akkurat.
Og hérna hann, ég er svona getur verið með hausinn í skíunum endalaust og botlaust en, hann svona tekur svo þett utan um mig og svona fæturna niður og jörðina og allt þetta.
Já, segir andadjúft.
Já, allt það, sko.
Já,
já. Og svo á mótin að ég svona að vika sjóndildar hringin fyrir honum.
Já, einmitt.
Og kynna honum fyrir heiminum.
Já.
Indonesi.
Hafið þið farið saman út?
Já, hann fór alveg með mér þarna. Við erum búin að vera svo lengi saman.
Já.
Hann fór með mér út þarna til Indonesi.
Já.
Kom þarna nokkur mánuðum á eftir mér og, var með mér úti.
Já, þannig hann er hann
já, tekir. Já, og hann er alveg svona farin að læra smá indonesísku og hann og mamma farin ofta að tala saman.
Já.
Mamma er mikill kokkur og hann sjálfur líka já. Og þau tengja svona í gegnum matinn.
Já, akkurat.
Það er mjög fallegt að horfa á.
Já,
það sko.
Þú segja það.
Það væri alveg svona sérstaklega skotin í honum.
Já, ég veit ekki að hann er góð við mömmu.
Já.
Skiptir svo miklu máli.
Skiptir mjög miklu máli.
Já, sko þegar þú varst lítið og varst að leika þér, þegar þú voruð í svona einhverjum hlutverkaleikjum,
já.
Krakkanir,
já.
Þá voru allir svo hrifnir af því, hann Andréan, hann er svo góð leikari því hann, deyr svo fallega.
Já.
Hann kann að deyja.
Já, það var alltaf þannig við hérna. Við vorum oft þarna í einhver svona bisó við strákarnir og eitthvað og ég fekk alltaf svo mikið rós við það hvað ég var góður að deyja og hvað er raunverulegt og bara, vá, Andréan, hann er svo mikið leikari og allir segir mér eitthvað að gerast leikari
já.
Og ég bara, já, já, það er eitthvað og já, og ég, nú er ég bara að segja frá því að, já, að ég ætla einu svona að verða leikari sko. Og hérna langa að gera það og ég kynntist sko leiklist og bara ég raun og veru bara sviðslistum í fyrsta skipti 10 ára gamall held ég ég ólst upp að mestu í Efra Breiðholti og var í Fellaskóla og fjölskylda mín er raun og veru bara svona stráng heiðalegt verkafólk og voru ekki meðning tengsl inn í listasinnuna þannig þannig að ég vissi ekkert hvað þetta var í raun og veru, en það var þarna í Fellaskóla, var plakkat sem hún stóð alls konar námskeið í Gerðubergi
já.
Þar meðal var leiklistanámskeið sem hann Agi var með og ég ákvað bara að skrá mig á það
já.
Og hann í raun og veru kynnti mig fyrir leiklist og bara sviðslistum og bara að það er fegurinni sem er þar og ég fæt svona innsinn inn í þann heim
já.
Og ég held að ég hafi tekið hann tvö námski með honum og svo hætti það og svo mættust leiðir okkar aftur þegar ég byrjaði svo í Austurbæjarskóla og hann var með þarna úlinga og barnaleikhús Austurbæjar og ég fór aftur á námski hjá honum og kom svo inn í það og var þarna orðin lítill leikari, 15 ára taka þátt í jólafárinu
já,
já og svo fór ég í Flensborg í Hafnarfirði og fór líka tók tíma í leiklist þar, þar sem hún Eyrún Ósk Jónsdóttir var með leikuna sem hafði líka alveg gríðalega áhrif á mig og bara sem mannusku og talaði já, og kynnti mig líka bara frá svona sjálfstæðisinn í leikusinu og allt þetta. Já, ég ætlaði mér alltaf að verða leikari, en ég var líka alveg svona gríðarlega óryggur með þetta. Og hérna, og var einhvern veginn þakin efasemdum og að, hérna, og líka mér þótti alltaf, sko, íslenskan mín ekki nógu góð af einhverjum ástæðum og alltaf frættur að vefa stungum tönn og bla 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 og allt þetta. En svo kemur þarna bara í algjörlega óspurnum fréttum dansin inn í lífum mitt, bara hæ hæ.
Já.
Og það einhvern veginn tók bara yfir og ég bara glemdi.
Þú glemdi draumnum?
Glemdi þessum draumi.
En ég meina, þú ert að leika. Þú varst að leika í alveg ótrúlega hryllingsmynd.
Já.
The Damned, sem það var frumsýnt núna fyrra.
Já.
Hvað, hérna, hvað ert að leika þar, Andrean?
Þar er ég að leika draug. Já. En þetta er svona mynd sem er byggð á íslenskum goðsögnum og draug og drauga. Og hérna gerist þarna í kringum aldamóti 1900 sýnir svolítið frá sýnir gefur innsýnin í líf konir sem er að reka verbúð þar og menn sem eru þarna fara út á sjó á árabótum að fiska og svo eða þetta skip í fjarska, baska skip sem strandar og þau stand og þau þarna í verbúinu standa fyrir þeim standa fyrir því að annarkort að fara og bjarga þessum skipverjum eða reyna bara að bjarga sér að því voru ekki meina þær vistir fyrir veturinn og þarna þess að gerast alls konar hlutir og ég myndinni eru þau svolítið svona að veltið fyrir sér hvort þetta sé móðursýki eða hvort það sé alvöru draugur þarna sem var að koma.
Já, 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 akkurat. Ert þú aðal draugur?
Og ég er sérst að draugur inn.
Þú ert draugur inn?
Já.
Með greini?
Ég með greini. Og er fengjum svolítið inn í þetta út af því ég er dansari.
Já, já.
Og hérna, og fæ að skapa hérna reymingarnar hans og hvernig hann ber sig og allt þetta og být til þess að veru sérst ásamt Þórði leikstjóra.
Já, einmitt.
Bjökum til þess að veru saman.
En þetta er akkurat sem þú ert svolítið einmitt að gera, Andrean, það er líka hann í Sund.
Já.
Sem var í Tjarnabíó, verður núna að fara að koma aftur í Þjóðleikhúsið eða ekki.
Já.
Þá ertu sko, þá ertu að vinna er það ekki dansana og hvað leika eða hvað?
Já, ég er svona allt múlíkt.
Já, sem er svo oft í svona, svona félögum.
Já.
Já.
En þetta er náttúrulega svona samvinnuverk. En já, þarna er ég að dansa og leika og séum sviðsreifingar í þessu verki.
Já.
Svo ég fæ að gera allt það sem að ég elska.
Já, einmitt.
Og mæli eindrið með því að fólk næli sér í miða. Frumsýning er annan mæ.
Já.
Og fullta sýningum eftir það.
Já, einmitt.
Þetta er alveg ótrúlega.
Hún sló í gegn einmitt þessi sýning, þótti mjög skemmtileg.
Já, hún er rosalega góð og fjallar sundmenningu Íslendinga.
Já.
Og ég held að flestir tengi við hana.
Gæti trúa því.
Já.
Gæti trúa því. Þú talar það að það eru fáir kallmenn í flokknum, er það ekki? Það eru fjóri strákar, er það ekki fastranir?
Jú, fjóri strákar.
Og ertu langar ykkur að fá fleiri stráka inn?
Já.
Er það nauðsynlegt fyrir flokka að sé bara jöfn skipti eða hvað?
Sko, já, að sjálfsögðu, væri alltaf gaman að hafa 50-50.
Já,
og bara yfir höfuð væri bara gaman að sjá fleiri stráka reynda fyrir sér.
Já,
því að þetta er svo ótrúlega gaman.
En hugsaðu bara að hugsa þetta eins og þú í rauninni gerðir á sínu tíma, Andrean, þegar það var verið að kveitja að fara í samkominstansana, þú veist, nei, þetta er stelpulegt, þú veist, þetta er ennþá.
Þetta er ennþá og það þarf að fara að hérna. Já,
þú eru fara að halda fyrirlestra á grunnskólum landsins, sannfara stráka að fara að dansa.
Án djóks og bara yfir höfuð að ákveða eitthvað sé stelpulegt og annars sé strákalegt og eitthvað, þetta er desopassis tíma og á ekki við.
Nei.
Bara alls ekki, við erum bara mannfólk og við erum bara alls konar og við erum þersakna kend og það er það bjúti yfir það að vera manneskja.
Já.
Og ef ég vil dansa og líka veri í járnabindingum, er það ekki bara fullkomið?
Þetta kom óvænt.
Já.
Já, nákvæmlega. Af hverju ekki?
Af hverju ekki?
En hvað ertu að gera núna, Andrean Sigurgeirsson, dansari?
Já, herðu, við erum hérna hjá Íslenska dansflokknum að fara frum sína nýtt verk sem heitir Hringir Orfeusar og annað slúður sem við frum sínum núna á föstudaginn, 28. mars. Og það er geggjaverk.
Hver skrifa verkið?
Hún hérna Erna Ómarsdóttir er að koreografa þetta verk.
Já.
Og þetta verk var frumst í Þýskalandi fyrir 2 árum og við erum núna aðeins að hérna að setja okkar að tvista á þetta
já.
Flokkurinn og já, erum að fá sína fara að sína þetta á stóra sveinu
hann
að heima.
Og hvað er það sem að þú, hvert er þitt hlutverk þarna?
Heyrðu, ég er engin annar en Orfeus sjálfur í þessu verki.
Þetta er bara komið, þetta er, það er bara þannig.
Ég var valinn í það verk og ég er mjög þakklátur.
Já.
En svo er þetta náttúrulega dansverk, þannig að þetta er mjög abstrakt og hérna og það er ekki neitt svona aðal hlutverk í raun og veru og, en útgangspunkturinn er jú saga Orfeusar og hérna.
Akkurat.
Og sagan bara um hann og kraftlistarinnar, hann alltaf var svolítið svona birtingamynd þess að hvernig hægt var að berjast með listinni og listin sem áhrifamátt og sem að hefur í raun og verið bara djúpar rætur í okkar nútíma samfélagi, verði ég nú að segja. Og Orfeus, ég veit nú ekki hversu mikið fólk veit um hann en þú veist, það er sagunum Orfeus og Evridís og ástina, það sem að hún, sem sett deyr að vera bitin af snák og hún hverfur henni undir heima og hann getur ekki tekið því og með fallegu lögum sínum og hefst, tónlistinni að þá er hann að heilla Hades og samfarinn það að fá að taka Evridís með sér, en hann setur fyrir hann þá reglu að ef hann vill það þá þarf hann að lappa allir leitt tilbaka með og treysta því að hún sé að lappa eftir sér og hann má alls ekki líta aftur fyrir sig fyrir hann er komin aftur á yfirborðið nema hann gefur eftir og snýr sig við og tekur eftir að Evridís er fyrir aftur hana og einhvern veginn hún síkst aftur sinni aftur til undri heima.
Það er svo góð, það er svo gaman að tala um þessu sögu.
Já, og hún bara talar inn og svo margt mér, og hún talar með mitt líka hvernig Orfeus sér þarna að raun og veru að challengea hérna einhverjum örlugum eða eins og við getum sagt bara kerfinu að segja þetta er ekki örlugu mín mér var sett þessu örlugin hérna, ég ætla að berjast gegn þessu og gerir þetta
vil ég ekki,
þetta vil ég ekki. Og þetta er eitthvað sem við samfélagi þurfum ofta að teimja okkur að segja þetta er ekki alveg hlutskiptin mín og ég vil gera betur og samfélagi getur verið betur. Svo tala líka inn á það. Svo talaði þetta líka bara um ástina, um sorgina að missa einhvern, að geta ekki tekið því að hann einhvern veginn við samfélagið erum, getum allt, getum sendt mannusku til geimsins og alls konar en eitthvað sem eru ákveðið mörg fyrir okkur og getum ekki yfirstíðir í döiðin. Tala svolítið inn í það, en á það líka finnst mér og svo líka bara sorgin sem að fylgir og Orfeus náttúrulega skrif hérna, syngur alltaf þess að fallega sunga og fær steinan þess að gráta og alltaf þetta er rosalega romantískt og fallegt en hvað líka sorgin er hérna er brunnur margra lista verka
já.
En hún getur líka gleist þig algjörlega, tala líka hann á það.
Ég baði að velja lag.
Já.
Ég var bara frekar ánar.
Já.
Það er alltaf gaman sem að byrja fólk að velja því það kemur svona ýmislegt í ljós. Hvað var það sem þú valdir, Andrea?
Ég valdi lagið Up on Melancholy Hill með Gorillas og þetta lag. Þetta lag.
Af hverju verður þetta lag?
Þetta var lag sem að sko fyrsta ástin mín sendi mér og hérna og hefur eitthvað neginn svona mjög djúfstæð áhrif á mig og talar inn á svo margt, talar inn á hérna þetta að oft meikar heimurinn bara ekki sens. Við hérna mannkynið erum með alla þessa skynsemi og kærleika en erum ennþá svo rótgróin einhverju træbalhegðun og ennþá aðskilja okkur frá hvort öðru með óbildi, hatri, veggjum og alls konar ég er einhverjum kerfum og reglum sem við byggum sjálf til og hérna og stundum bara meikar þetta ekkert sens en fyrir mér meikar listin einhvern veginn sens í öllum þessum fáralega, það er einhver heiðarleiki í því og tónlist gerir það verkum á einhvern veginn, gefur manni eitthvað atkvarf í því. Og já, og lagið talar bara um þetta, að þú hefur allavega mig og stundum það ekkert mikið sens og þá eina sem mikið sens fólki í kringum hann og það það sem að gefur manni einhvern veginn drifkraft og þetta lagast spila svolítið inn á það.
Sko, þetta bara besta kynning á Gorilla sem ég hef heyrt. Andrea Sigurgeirsson, dansari og leikari, takk fyrir að koma.
Takk fyrir mig.
Where you can't get what you want.